Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Ota-onalar kichkina farzandlarini tunda uxlamasligidan xavotirga tushishadi. Bolalarni tarbiyalash borasida uzilmas va normal tungi uyqu muhim masalaga aylangan. Albatta, ba'zilarga bu borada omad kulib boqqan, ularning farzandi tuni bilan xuddi kattalardek miriqib uxlaydi. Biroq, ko'pchilik ota-onalar uchun bunday vaziyat erishib bo'lmas orzu hisoblanadi. Savol tug'iladi: bolalar nima uchun tunda uyg'onishadi? Chunki tabiat tomonidan shunday yaratilgan. Professor-pediatr Peter Fleming bolalar tuni bo'yi uxlashlari kerakligi to'g'risidagi fikr 20-asrdagina paydo bo'lganini aytib o'tadi. Aslida, deyarli barcha bolalar tunda uyg'onishadi va bu normal holat hisoblanadi. Chaqaloqlarimiz tabiat tomonidan juda ko'p uxlamaydigan qilib yaratilgan. Ularning juda ko'p uxlashlari yaxshi emas. Yaxshi uxlaydigan chaqaloq albatta sog'lom boladir degan isbotning o'zi mavjud emas, deydi u. Yana shuni ham aytadi. Buni ko'pchilik ota-onalar eshitishni istashmaydi. Aslida hech kim, hatto kattalar ham tunda uxlashmaydi. Notre-Dame universiteti psixologi Darcia Navarez 8 soatli uzilmas uyqu bu mif deb aytadi. Insonlar tuni bo'yi uyg'onmay uxlayman deb hisoblashadi. Aslida esa unday emas. Odamlar kamdan-kam tuni bo'yi uxlaydilar. Bosh miya shunday yaratilganki, biz bu haqda unutib yuboramiz. Insoniyat tarixiga nazar soling. Nima uchun 20-asrda elektr ixtiro qilingunicha odamlar tez-tez tunda ishlaganlar? Insonlar tabiat tomonidan bir sutkada bir necha qisqa muddatlar davomida uxlaydigan qilib yaratilgan. Agar hali ham o'rmonlarda yashayotgan bo'lganimizda, bunday uxlash biz uchun xavfsiz bo'lardi. Ovchi va yig'uvchilar sivilizatsiya paydo bo'lgunga qadar sutkada bir necha marta 2 soatdan uxlashgan, deydi u. Inson bolalari hayvonlarga qaraganda ota-onalari bilan ko'proq aloqada bo'lishlari kerak. Ular uchun eng muhim narsa onasining yonida his etishdir. Odamlar tug'ilganidan so'ng rivojlanish bo'yicha boshqa sut emizuvchilardan 9-18 oyga ortda qoladi. Boshqa jonzotlar allaqachon mustaqil ravishda ovqatlanish va yurishni boshlaydi. Bizning bolalar esa deyarli harakatsiz homilaga o'xshab ko'rinadi. Siz farzandingiz tug'ilishi bilan xotirjam bo'lishini istaysiz. Biroq uning bosh miyasi sizniki bilan solishtirganda bor-yo'g'i 25% ga rivojlangan xolos. U o'z his-tuyg'ularini boshqara olmaydi va doimiy ravishda g'amxo'rlik va e'tiborga ehtiyoj sezadi. Tunda tez-tez uyg'onadigan bolalar aqliy jihatdan yuqori darajada rivojlangan bo'ladi va yaxshi psixik sog'lomlik bilan ajralib turadi. Fleming ko'plab tadqiqotlar chaqaloqligida xotirjam bo'lmaganlar katta bo'lganida yuqori IQ bilan ajralib turishini tasdiqlaganini aytadi. Navarez bunga shunday qo'shimcha qiladi: bola chaqaloqligida uyqudagi ota-onasidan qanchalik ko'p e'tiborga ega bo'lsa, katta bo'lganida psixologik yetuk insonga aylanadi. U o'zgalarni qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan, ezgu ishlarni amalga oshiruvchi inson bo'lishi bilan birgalikda mas'uliyatli va tartib-intizomga amal qiluvchi bo'ladi. Bir tadqiqot natijasiga ko'ra, boshqalarga qaraganda yomon uxlaganlar katta yoshga yetganida xotirjam uxlaganlarga nisbatan depressiyaga moyilroq bo'lishar ekan. Bolalardagi uyqu sikli kattalarnikiga qaraganda ancha qisqa. Shuning uchun bolalarning o'rinda u yoqdan bu yoqqa ag'darilib, keyin uyg'onib ketishi normal holat hisoblanadi. Aziz onalar, bugungi ma'lumotimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.